Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 13-nji ýanwary hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen size men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Хытай ва Орсет Бирлешен Штатларын гүн Орта Кореяда ракеталардан горыныш системаларын орнаштырмак боюнча кылган эден пландарына алыдыланма билдирдилер ва тахиклаштырылмадык жооп берүү чараларын амалга ашырмагы вада бердилер деп йорттордун дөвлөт медиалары хабар берди. Жооп берүү чаралар Хытайын ва Орсетин бекитлерин горымак хем региондо стратегик дең агрымлылыгын сакламак максатыны өз өңүндө тутур деп Хытайын Синхуа агентлиги белдир. Хытай ва Орсет кечен жылдын май айында Вашингтондун ва Сеулун регионунда демиргазык Кореянын дөрөдөн хоопунун өңүн алмак максатлы Бирлешен Штаттардын жогору деңгээлде горунуш таярлыгы боюнча системасын жерлештирмек барада кечирген кеплешиктердин идеяны ракеталардан горунуш урунун билеликте түргөнлөшүктөрү кечирипти. Ортет ва Хытай шу ел билеликтеги түргөнлөшүктөрүнүн экинчи тапкырын кечирдиктигини ыйлан эттилер ва Бирлешен Штаттардын агдалын системаларын танкыйт эдип, күчлү радарларын өз коопсуулугуна төвөккөлчүлүк төрөтмөгүнүн алыдыланма билдирдилер. Түркмөнстанда шу ел кечирилжек Азия оюндарына аккредитация ээ болмогун тертиби тасдикланды деп Түркмөнстандын медиа серишлеринде хабар берилди. Расмий маалыматы менен президенттин карарына Түркмөнстандын 2017 жылда япык жайларда өтүүш сунгаты 5-nji Aziýa oýunlaryny Aşgabatda geçirmek baradaky kanuna laýyklykda gol çekilipdir. Dokument sport çäreleriniň geçiriljek wagtynda akreditasiýa boýunça dokumentlaryň taýýarlanmagynyň hem berilmeginiň tertibini şeýlede onuň nuskasynyň görnüşini ketgitleýär diýilip habar berildi. 2017-nji ýylyň 5-nji Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriler. Şeýleň başyndan beri türkmen resmiýetleri bu halkara sport çäresine görülýän taýýarlyklara baht berdiler. Ýakyn günlerde Aziýa oýunlarynyň resmi nyşany simboly hem ketgitlendi. Kazakstanyň Atyrau şäheriniň suwdy ýurdun 4 raýatyny we Ortetiň 1 raýatyny adam gaçakçylygy sebäpli türme tutsaglygyna hökm etdi. 10-njy ýanwarda geçirilen diňlenşikde suw edilenleriň biri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Ortetiň üstünden Howanistandan Ýewropa bileleşigine adam gaçakçylygyny amala aşyrylmagyny gurnamakda günäli tapylyp 10 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Suw edilen ýene 3 adam şol sanda Ortetiň raýaty 7 ýyl türme tutsaglygyna, ýene biri 3 ýyllyk şertli tutsaglygyna hökm edildiler. Suud edilenlerin adları köpçülüge mälim edilmedi. Suudun aýtmany öre Awganistanyň, Gazakstanyň we Ortetiň raýatlaryny öz içine alýan jinayetçilikli topar 2005-nji ýylyň oktýabr we 2016-njy ýylyň mart aýlarynyň aralygynda hereket edip, Awganlary Merkezi Aziýanyň we Ortetiň üstünden Finlandiýa bi-kanun aşyrmak işi bilen meşhurlanypdyr. Türkmenistan'da ikinci Sputnik'in yani milli emeli hemranın kosmosa uçurulmağı için tekniki tayarlıklar görüldü deyilip haber verildi. Resmi maglumatları göre emeli hemranın işi yeri bağırlamaktan ibaret olur. Türkmenistan'ın Türkmen Elim 52 adlı ilkinci emeli hemrası 2005 yılın 28. aprelinde Birleşen Ştatların Florida ştatından uçurulup 17. mayda kosmostaki orbitasına çıkarılıptı. Bu emeli hemrada oturdulan kuralların gücünün Evropa'nın ve Aziya'nın 10-larçı yurduna şeýlede ýakyn günler we demirgazyk Afrika ýurtlaryna hyzmat etmäge ukyplydygy habar berilipdi. Hytay Merkezi Aziýa ýurtlary bilen söwda ykdysady hyzmatdaşlygynyň 2016-njy ýyl boýunça netijelerine baha berdi. Xinhua agentliginiň ýurdun täzirçilik ministrliginiň resmi wekili Sun Zivenin 10-njy ýanwarda eden çykyşyna talgylanyp habar bermegine görä, ýylyň dowamında Hytay Türkmenistanyň we Kyrgyzstanyň iň iri söwda partnerine öwrülipdir. Türkmen metbuatyna görä 2016-njy ýylyň 11 aýynyň dowamında Türkmenistanyň we Hytaýyň arasyndaky harit dolanşygynyň möçberi 5.4 milliard amerikan dollaryna barabar bolupdyr. Ýurtlaryň arasyndaky harit dolanşygynyň esasy bölegini gaz söwdasyndan gelýän girdijiler emele getirýär. Ortetiň ykdysadyýetiniň ösüşiniň haýyrlygy şu ýyl adamlaryň iş bilen üpçünçülük mümkinçiliklerini gowlandyryp bilmez işsizlik derejesi ýokary bolmagynda galar diýilip halkara zähmet guramasynyň 10-njy ýanwarda ýaýradan maglumatynda aýdylýar. Global derejede neftiň bahasynyň pese gaçmagy Ýewropa bileleşiginiň hem Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary bilen birlikde Ortet Federasiýasynyň ykdysadyýetine agram saldy diýip Birleşen Milletler guramasyna degişli zähmet guramasynyň 2017-nji ýylda dünýäde işsizlik meselesi barada çavedin hatavatında aydıldı. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadirikleri bilen tanış oldunuz.